วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
แม้จะมีคำเรียกร้องอย่างเร่งด่วนจากรัฐบาลต่างๆและผู้ตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนผู้สื่อข่าว2คนที่ทำงานให้กับสำนักข่าวรอยเตอร์ยังคงถูกคุมขังอยู่ในเมียนมาวาโลนและครีอซออูเป็นผู้สื่อข่าว2คนที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่12ธันวาคมใกล้เมืองย่างกุ้งทั้ง2ได้ทำงานเพื่อรายงานข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงในรัฐยะไข่ของเมียนมาซึ่งในช่วง4เดือนหลังนี้มีกลุ่มชาวมุสลิมโรฮิงจาราว 650,000 คนต้องอพยพหลบหนีไปยังบังคลาเทศจากการก่อกรรมทำเข็นโดยกองกำลังความมั่นคงของเมียนมาและกลุ่มอื่นๆซึ่งสหรัฐเรียกว่าเป็นการกวาดล้างขับไล่ทางชาติพันธุ์และเมื่อวันที่21ธันวาคมสหรัฐได้ใช้มาตรการลงโทษต่อเมียงเมืองโซผู้บัญชาการทหารของเมียนมาผู้รับผิดชอบต่อปฏิบัติการรักษาความมั่นคงในรัฐยะไข่ผู้สื่อข่าวทั้งสองนี้ถูกคุมขังโดยรัฐบาลเมียนมาและตั้งข้อหาภายใต้มาตรา3ของกฎหมายเก่าสมัยอาณานิคมเรื่องความลับของทางการที่มีโทษจำคุกสูงสุดถึง14ปีและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเมียนมาไม่ได้แสดงความโปร่งใสในการตั้งข้อหาที่ว่านี้หลังจากที่ผู้สื่อข่าวทั้งสองถูกจับกุมแล้วนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวโดยทันทีและนางเฮเธอร์นอร์ทโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้กล่าวย้ำข้อเรียกร้องที่ว่านี้ด้วยมีหลายประเทศทั่วโลกซึ่งรวมถึงเยอรมนีนอร์เวย์สวีเดนเนเธอร์แลนด์และแคนาดาเรียกร้องในเรื่องดังกล่าวเช่นกันโดยออสเตรเลียได้แสดงความกังวลและบังคลาเทศก็ได้ตำหนิการจับกุมNGO หลายองค์กรได้ร่วมเรียกร้องเช่นกันโดยหน่วยงานผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนระบุว่าไม่มีเหตุผลสมควรสำหรับการจับกุมผู้สื่อข่าวและข้อหาที่ตั้งขึ้นก็อยู่บนพื้นฐานที่ไม่ถูกต้องส่วนกลุ่มพันธมิตรหนังสือพิมพ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็กล่าวว่าผู้สื่อข่าวทั้งสองเพียงพยายามทำหน้าที่ของตนในการรายงานข้อมูลที่ขาดหายไปเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับชาวโรฮิงจาและหน่วยงาน Human Rights Watchได้ตำหนิการจับกุมว่าเป็นความพยายามเพื่อปิดปากสื่อมวลชนซึ่งรายงานประเด็นปัญหาที่สำคัญในการกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่สหประชาชาติรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้ย้ำว่าสื่อมวลชนที่มีเสรีมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านของพม่าซึ่งเป็นชื่อเดิมของประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยและว่าเราหวังให้ประชาธิปไตยของเมียนมาประสบความสำเร็จรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเรารู้ว่านี่คือกระบวนการซึ่งผู้นำจะต้องดำเนินการและวิกฤตในเรื่องนี้นับเป็นการทดสอบอย่างแท้จริงว่าการเดินทางไปสู่ระบอบประชาธิปไตยของเมียนมานั้นจะประสบผลสำเร็จหรือไม
่ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก30วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่3มกราคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชื่นชมผู้ประท้วงในอิหร่านที่ลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาลกรุงเตหะรานและเกาหลีใต้เสนอที่จะเจรจากับเกาหลีเหนือเรื่องการร่วมแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพปากีสถานตอบโต้ประธานาธิบดีทรัมป์ที่กล่าวว่าปากีสถานไม่ตรงไปตรงมากับอเมริกาในความพยายามช่วยเหลือสหรัฐปราบปรามการก่อการร้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเบราว์เซอร์ของอาลีบาบากำลังได้รับความนิยมในเอเชียและขึ้นมาท้าทายเบราว์เซอร์โครมของบริษัท Google นอกจากนั้นแล้วเรายังมีข่าวการศึกษาเรื่องจำนวนนักเรียนต่างชาติที่ลดการสมัครเรียนต่อในอเมริกาอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่เรื่องเกี่ยวกับอิหร่านนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐชื่นชมผู้ประท้วงในอิหร่านวันอังคารโดยกล่าวว่าในที่สุดพวกเขาก็สามารถแสดงพลังต่อต้านระบอบการปกครองที่โหดร้ายและคดโกงประธานาธิบดีทรัมป์เขียนลงทวิตเตอร์ว่าเงินที่อเมริกาใช้จ่ายเรื่องอิหร่านในสมัยประธานาธิบดีโอบามาถูกให้กับอิหร่านอย่างโง่เขลาประธานาธิบดีทรัมป์บอกนะครับว่าเงินที่สหรัฐส่งเสริมอิหร่านถูกนำไปใช้กับกิจกรรมก่อการร้ายขณะที่ประชาชนอิหร่านนั้นประสบปัญหาปากท้องสินค้าราคาแพงและไม่ได้รับการเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับด้านทูตนิกกี้เฮลลี่ของสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่าสหรัฐนั้นจะพยายามให้เกิดการประชุมด่วนของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นการประท้วงในอิหร่านซึ่งที่ผ่านมานั้นมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย21รายในช่วงเวลา6วันที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันเลขาธิการสหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสกล่าวแสดงความเสียใจต่อการที่ประชาชนชาวอิหร่านเสียชีวิตในการประท้วงครั้งนี้และบอกว่าสหประชาชาติหวังว่าสิทธิในการชุมนุมอย่างสันติและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนชาวอิหร่านนั้นจะได้รับการเคารพนอกจากนั้นแล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้อิหร่านหยุดบล็อกเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียในประเทศและกล่าวด้วยว่าประชาชนชาวอิหร่านนั้นควรที่จะใช้เครือข่ายส่วนตัวหรือ VPNเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบล็อกนะครับตั้งแต่เกิดการประท้วงขึ้นในอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลอิหร่านนั้นบล็อกเว็บไซต์โซเชียลมีเดียเช่น Instagram และ Telegram เป็นต้นครับและอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลกรุงโซลของเกาหลีใต้เสนอว่าจะจัดการประชุมระดับสูงกับเกาหลีเหนือเรื่องการเข้าร่วมแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้นั้นเป็นเจ้าภาพนะครับข้อเสนอนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่ผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนกล่าวว่าควรมีการคุยกันโดยตรงระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้และแสดงความเต็มใจที่จะส่งคณะเจรจาร่วมหารือเรื่องการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองเปียงชางของเกาหลีใต้ในเดือนนี้นะครับสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีความเห็นเรื่องนี้เช่นกันครับผู้นำสหรัฐเขียนลงทวิตเตอร์นะครับว่าการที่ผู้นำเกาหลีเหนือแสดงความเต็มใจที่จะเจรจากับเกาหลีใต้นั้นเป็นสัญญาณแห่งการจนตรอกครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐบาลของปากีสถานได้ตอบโต้ประธานาธิบดีทรัมป์ที่เขียนลงทวิตเตอร์ในวันปีใหม่ตำหนิปากีสถานว่าไม่จริงใจในการปราบปรามขบวนการก่อการร้ายรัฐบาลปากีสถานบอกว่าปากีสถานนั้นคงไม่สามารถรับผิดชอบกับความล้มเหลวร่วมกันในเรื่องอัฟกานิสถานได้นะครับในวันจันทร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐไม่ได้อะไรเลยกลับมาจากนอกจากคำโกหกและการตบตา จากที่ให้เงินต่อปากีสถานกว่า 33,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง15ปีที่ผ่านมาในความพยายามต่อสู้กับการก่อการร้ายนะครับประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าปากีสถานนั้นให้ที่กบดานต่อผู้ก่อการร้ายซึ่งสหรัฐตามล่าในอัฟกานิสถานและกระทรวงต่างประเทศของปากีสถานก็ได้แสดงการประท้วงโดยเรียกทูตสหรัฐเข้าพบเพื่อขอคำอธิบายในเรื่องนี้นะครับนอกจากนี้รัฐบาลของปากีสถานได้ออกแถลงการว่าปากีสถานนั้นต่อสู้ในสงครามกับกลุ่มก่อการร้ายโดยพึ่งพาทรัพยากรของตนเป็นหลักและต้องรับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่รุนแรงอีกด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ปากีสถานและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับและหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ชัยชนะสำคัญครั้งแรกจากการร่วมออกกฎหมายผ่านการผลักดันของพรรครีพับลิกันที่คุมเสียงข้างมากในสภาปฏิรูปภาษีซึ่งมุ่งลดภาษีให้กับรัฐบาลอเมริกันรวมทั้งได้แรงหนุนจากภาคธุรกิจที่ดีและอัตราคนว่างงานที่ต่ำนะครับผู้นำสหรัฐก็มุ่งหน้าที่จะผลักดันนโยบายทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไปจากนี้ในปีพุทธศักราช2561ขณะที่สายตาก็กำลังจับจ้องอยู่ที่การเลือกตั้งรัฐสภาละกลางเทอมหลายตำแหน่งปลายปีนี้นะครับผู้สื่อข่าวปีเตอร์ไฮเลียนมีรายงานเรื่องนี้จากทำเนียบขาวและคุณจำเนินตันสมุนจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
นางซาร่าฮักเกอร์บี้แซนเดอร์โฆษกสตรีของทำเนียบขาวแถลงว่าการปฏิรูประบบสวัสดิการของรัฐการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองรวมทั้งกฎหมายประกันสุขภาพล้วนแต่เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลสหรัฐในปี2561นี้ในเรื่องของการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตโจมตีพรรคเดโมแครตว่าเป็นมิตรกับผู้อพยพเข้าเมืองวัยหนุ่มสาวที่อยู่ในข่ายต้องถูกแนวประเทศออกจากประเทศหลังจากที่นโยบายเปิดรับและให้โอกาสลูกหลานของผู้อพยพเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายหรือที่เรียกว่าโครงการดาค่าของประธานาธิบดีโอบามานั้นจะหมดอายุลงในเดือนมีนาคมนี้โดยผู้นำสหรัฐแสดงท่าทีว่าตนจะไม่ยอมลดละคำมั่นสัญญาระหว่างหาเสียงเลือกตั้งที่จะจำกัดผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและจะรักษาสัญญาเรื่องการสร้างกำแพงกั้นตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกด้วยอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่สุดของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นคงจะเป็นเรื่องการทำความตกลงด้านงบประมาณกับพรรคเดโมแครตเพื่อเลี่ยงการปิดตัวของรัฐบาลกลางในวันที่19มกราคมนี้เพราะว่าขณะนี้รัฐสภาสหรัฐยังไม่ได้ผ่านกฎหมายงบประมาณประจำปี2561อย่างสมบูรณ์คือเพียงแค่ออกกฎหมายงบประมาณระยะสั้นมาใช้เป็นช่วงๆเท่านั้นเองและโฆษกทำเนียบขาวก็กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการกฎหมายงบประมาณซึ่งครอบคลุมเป็นเวลา2ปีและตั้งวงเงินจำกัดอย่างสมเหตุสมผลแต่ก็สามารถสนับสนุนความต้องการด้านความมั่นคงแห่งชาติได้ส่วนนักวิเคราะห์นอกภาครัฐก็มองว่าเป้าหมายหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นคือการลดทอนกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆของรัฐบาลกลางในขณะที่หาความสนับสนุนจากรัฐสภาเพื่อผ่านกฎหมายปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่จะต้องใช้เงินลงทุนใหม่ถึงราว1ล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันและประธานาธิบดีทรัมป์ก็ต้องการใช้อำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารเพื่อออกคำสั่งโดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาในรูปกฎหมายเพื่อยกเลิกหรือจำกัดกฎระเบียบต่างๆของรัฐบาลที่ถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจในสหรัฐและสร้างปัญหาให้กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นคุณแดนแมคฮัฟฟี่ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายของศูนย์เพื่อการศึกษาประธานาธิบดีและรัฐสภาสหรัฐเชื่อว่าแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์และรัฐสภาจะต้องการมุ่งเน้นเรื่องนโยบายในประเทศเพื่อให้ส่งผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางเทอมในช่วงปลายปีนี้เพียงใดก็ตามประเด็นปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็มักจะเข้ามาครอบงำวาระเร่งด่วนต่างๆของผู้นำสหรัฐได้เสมอโ
ดยคุณแมคคาฟี่ยกตัวอย่างว่ามักจะมีเรื่องราวที่ทำให้ต้องแปลกใจเกิดขึ้นในเวทีโลกอยู่เป็นประจำโดยเป็นเรื่องที่สหรัฐไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าและจะทำได้เพียงแค่การปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์เท่านั้นและตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของเรื่องนี้ก็คือการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในอิหร่านซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงและตำหนิรัฐบาลอิหร่านอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับการสงวนท่าทีมากกว่าของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามารวมทั้งปัญหาการควบคุมภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและท่าทีที่มุ่งประจันหน้ากับจีนมากขึ้นซึ่งทั้งประเด็นเรื่องอิหร่านเกาหลีเหนือและจีนนี้ก็ล้วนแต่เป็นจุดเน้นสำคัญของนโยบายต่างประเทศสหรัฐในปี2561นี้ตามเอกสารนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติที่รัฐบาลสหรัฐประกาศเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาถึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศหลายคนจะตั้งข้อสังเกตว่าการจัดลำดับความสำคัญด้านนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมักจะเต็มไปด้วยความสับสนและความยุ่งเหยิงก็ตามครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.comและเข้ามาที่ Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับ VOA ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการซึ่งเป็นวันแรกของการซื้อขายในปีนี้นะครับดาวโจนส์ S&P และ Nasdaq ต่างปิดบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 104.79 จุดมาอยู่ที่24,824.01 S&P บวก 22.2 จุดปิดที่ 2,695.81 Nasdaq ทยานขึ้นทะลุ 7,000 จุดนะครับวันนี้บวก 103.51 จุดปิดที่ 7,006 จุดกับอีกจุด 90 นะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก34สตางค์ครับพักสักครู่เดียวครับคุณทรงพจน์จะนำเสนอรายงานเกี่ยวกับข่าวธุรกิจอื่นๆครับ
ครับบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ Amazon.com กล่าวในวันอังคารนะครับว่าได้จัดส่งสินค้ามากกว่า 5,000 ล้านชิ้นให้กับเครือข่ายสมาชิกผู้ใช้ Amazon Prime ทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วนะครับและมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีแรกที่ Amazon เปิดเผยตัวเลขจำนวนสินค้าที่ขนส่งผ่าน Amazon Primeโดยสินค้าที่มีการขนส่งมากที่สุดตามที่ Amazon ระบุคืออุปกรณ์ผู้ช่วยที่ควบคุมด้วยเสียงหรือ Echo Dot ซึ่ง Amazon ผลิตขึ้นเองนะครับ Amazon Prime คือระบบสมาชิกของเว็บไซต์ Amazon ที่จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายรวมทั้งส่งสินค้าฟรีภายใน2วันและสามารถดูภาพยนตร์หรือละครผ่าน Prime Video ได้แบบไม่จำกัดนะครับเวลานี้ Amazon Prime มีให้บริการแล้วใน16ประเทศรวมทั้งเม็กซิโกเนเธอร์แลนด์และสิงคโปร์ครับและเว็บเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมที่ใช้สำหรับท่องอินเทอร์เน็ตของบริษัทอาลีบาบากำลังมาแรงแซงเบราว์เซอร์ของบริษัทคู่แข่งในหลายประเทศของเอเชียนะครับรวมทั้ง Google Chrome และ Microsoft Internet Explorer โดยเฉพาะในประเทศที่มีตลาดโทรศัพท์มือถือราคาถูกขนาดใหญ่Wall Street Journal รายงานว่าปัจจุบันผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในอินโดนีเซียและอินเดียต่างเลือก UC Browser ของ Alibaba ก่อน Chrome และ Internet Explorer นะครับเนื่องจากเชื่อว่าเร็วกว่าและใช้หน่วยความจำน้อยกว่า UC Browser เปิดตัวเมื่อปีค.ศ.2004โดยใช้สัญลักษณ์เป็นรูปกระรอกสีส้มโดยมุ่งไปที่ตลาดสมาร์ทโฟนเป็นหลักนะครับปัจจุบัน UC Browser ครองตลาดราว 51% ของอินเดียขณะที่ Chrome มีส่วนแบ่งตลาดราว 30% ส่วนในอินโดนีเซีย UC Browser ครองตลาด 41% และ Chrome มีส่วนแบ่งตลาด 32% อ ย่างไรก็ตามหากนับทั่วโลกพบว่า Chrome ยังคงเป็นเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยมอันดับ1ด้วยจำนวนผู้ใช้กว่า 1,000 ล้านคนและครองตลาดราว 47% ทั่วโลกขณะที่ UC เบราว์เซอร์นั้นมีผู้ใช้ทั่วโลกราว430ล้านคนและมีส่วนแบ่งตลาดราว 17% นะครับอีกด้านหนึ่งครับโปรแกรมส่งข้อความออนไลน์อันดับหนึ่งของจีน WeChat ปฏิเสธรายงานที่ว่าได้มีการจัดเก็บข้อความที่ลูกค้าส่งหากันเอาไว้หลังจากที่มีนักธุรกิจชั้นนำของจีนผู้หนึ่งกล่าวหาว่าบริษัท Tencent Holding เจ้าของแอป WeChat ได้ตรวจสอบข้อมูลการส่งข้อความของผู้ใช้ทุกคนWeChat มีแถลงการปฏิเสธเรื่องนี้ในวันอังคารโดยบอกว่าข้อความที่ผู้ใช้รับและส่งนั้นจะถูกเก็บเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เท่านั้นโดยทางบริษัทมิได้จัดเก็บข้อความเหล่านั้นเอาไว้แต่อย่างใดและไม่มีการนำข้อมูลใดๆของลูกค้าไปใช้ในการวิเคราะห์ต่างๆดังที่ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า WeChat และสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภทของจีนนั้นอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดของรัฐบาลจีนเพื่อป้องกันเนื้อหาที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเห็นว่าไม่เหมาะสมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeChat ระบุเอาไว้ว่าอาจมีการเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้หากได้รับคำขอจากหน่วยงานของรัฐบาลจีนด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับใครที่มีโอกาสไปเยือนไมอามี่ในรัฐฟลอริดาอาจมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเยือนลงไว้ในบัญชีรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะผู้ที่หลงไหลในวงการแฟชั่นเพราะบ้านหลังใหญ่บริเวณชายหาดไมอามี่ซึ่งเคยเป็นที่อยู่ของเจียนนี่เวอร์ซาเช่แฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังเจ้าของยี่ห้อ Versace นั้นเวลานี้ได้ถูกดัดแปลงไปเป็นโรงแรมบูติกหรูสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะครับดีไซเนอร์ชื่อดังผู้นี้ซื้อบ้านพักแห่งนี้มาเมื่อปีค.ศ. 1992ในราคา33ล้านดอลลาร์ก่อนที่จะถูกครอบครัวของเขาขายไปหลังจาก Versace ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านแห่งนี้เมื่อปี1997จนตกมาถึงมือของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์Victor Hotels ที่ดัดแปลงบ้านหรูแห่งนี้ให้กลายเป็นโรงแรมและเปิดให้บริการแล้วในขณะนี้นะครับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมฝีมือการออกแบบของศิลปินผู้นี้ได้ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำประดับกระเบื้องทอง24กะรัตหรือรับประทานอาหารในจุดที่เคยเป็นห้องอาหารของ Versace หรือถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของ Versace ได้แก่สตรีที่มีงูอยู่บนศีรษะนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวการศึกษารออยู่ครับครับขณะนี้นะครับมีนักเรียนต่างชาติกว่า1ล้านคนเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐนะครับแต่ว่าทิศทางจำนวนของผู้ที่สมัครเรียนต่อในอเมริกาที่เป็นนักเรียนต่างชาตินั้นลดลงครับมาติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวแคทรินสตรักซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วเรียบเรียงเสนอครับ
รายงานประจำปีที่เรียกว่า Open Doors ที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆนี้พบนะคะว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐที่มาจากจีนและอินเดียในช่วง10ปีที่ผ่านมาได้เริ่มมีจำนวนคงที่ค่ะระหว่างปีค.ศ. 2016ถึง2017จำนวนนักศึกษาใหม่จากต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนในสหรัฐในปีนี้ได้ลดลงมาราว 10,000 คนเมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะและนี่เป็นครั้งแรกในรอบ6ปีนะคะที่ตัวเลขนักศึกษาต่างชาติรายใหม่ที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของสหรัฐได้ลดลงค่ะอลันกูดแมนประธานของ International Institute for Education หรือ IIE กล่าวว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้จำนวนนักศึกษาต่างชาติรายใหม่ในสหรัฐลดลงค่ะโดยมีเหตุผลทางเศรษฐกิจในระดับทั่วโลกและในระดับท้องถิ่นสถาบัน IIE ร่วมมือกับสำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้อาทิการลดลงของจำนวนนักศึกษาจากซาอุดิอาระเบียและจากบราซิลและเนื่องจากการตัดลดโครงการต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐที่ช่วยสนับสนุนเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติในสหรัฐจำนวนนักศึกษาชาวซาอุดิอาระเบียที่สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสหรัฐได้ลดลง 14% ส่วนบราซิลมีนักศึกษามาเรียนในสหรัฐลดลง 32% ค่ะ สถาบัน IIE รายงานนะคะว่าค่าเล่าเรียนที่แพงขึ้นในมหาวิทยาลัยสหรัฐและการแข่งขันที่สูงขึ้นจากมหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆก็ทำให้ชาวต่างชาติสนใจที่จะเรียนต่อในสหรัฐน้อยลงค่ะกูดแมนกล่าวนะคะว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้ปกครองต่างชาติบ่นว่าค่าเล่าเรียนในสหรัฐแพงขึ้นจนต้องเลือกไปเรียนที่อื่นแทนเพ็กกี้บลูเมนทาวหัวหน้าที่ปรึกษาแห่งสถาบันนานาชาติเพื่อการศึกษาหรือ IIE กล่าวว่ามหาวิทยาลัยในเยอรมนีฝรั่งเศสจีนญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆกำลังเปิดหลักสูตรต่างๆที่สอนเป็นภาษาอังกฤษค่ะหลักสูตรหลายหลักสูตรเหล่านี้มีราคาถูกกว่าค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในมหาวิทยาลัยสหรัฐอย่างมากกูดแมนประธานของสถาบัน IIE กล่าวว่าประเทศต่างๆและบริษัทนานาชาติทั่วโลกกำลังแข่งขันเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถระดับหัวกะทิและยิ่งมีหลายประเทศมากขึ้นที่พยายามแข่งขันแย่งนักศึกษาต่างชาติเข้าไปเรียนในประเทศตนมากขึ้นการแข่งขันเพื่อดึงคนที่มีความสามารถไปทำงานในบริษัทต่างๆก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกค่ะนอกจากนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าความปลอดภัยสำหรับบุตรหลานและบรรยากาศการเมืองในปัจจุบันของสหรัฐก็เป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนต่างชาติส่งบุตรมาเรียนในสหรัฐน้อยลงค่ะราชิกาบันดารีหัวหน้าฝ่าย Research Police and Practice ที่สถาบัน IIE กล่าวว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเขตรั้วมหาวิทยาลัยสหรัฐทำให้พ่อแม่และปู่ย่าตายายหยุดคิดก่อนที่จะส่งลูกหลานมาเรียนในสหรัฐค่ะเหตุการณ์ประท้วงและความรุนแรงจนมีคนเสียชีวิตในเขตรั้วมหาวิทยาลัยที่กลายเป็นข่าวไปทั่วโลกอย่างเมืองชาร์ลอตส์วิลล์ในรัฐเวอร์จิเนียที่กลุ่มชาตินิยมขวาจัดหรือ White Supremacists ปะทะกับกลุ่มต่อต้านใกล้กับมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียจนทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตค่ะอย่างไรก็ตามยังมีนักศึกษาจากจีนและอินเดียมาเรียนต่อในสหรัฐจำนวนมากที่สุดโดยมีนักศึกษาจากจีนถึง 350,000 คนเพิ่มขึ้นเกือบ 7% และจากอินเดีย 186,000 คนเพิ่มขึ้นกว่า 12% กว่าปีที่ผ่านมาและมีชาวเนปาลเข้ามาเรียนในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 11,000 คนโดยเพิ่มขึ้น 20% ค่ะและมีนักศึกษาชาวเวียดนามมากกว่า 22,400 คนเพิ่มขึ้นเกือบ 5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้นักศึกษาชาวอิหร่านในสหรัฐก็เพิ่มขึ้นเป็น 12,600 คนโดยเพิ่มขึ้น 3% ในขณะที่ไนจีเรียเป็นชาติที่ส่งนักศึกษาชาวแอฟริกันมาเรียนในสหรัฐมากที่สุดโดยมีจำนวนถึง 11,700 คนเพิ่มขึ้นเกือบ 10% ค่ะวิชาเอกอันดับหนึ่งที่นักศึกษาต่างชาติเลือกเรียนในสหรัฐคือวิศวกรรมศาสตร์ธุรกิจและการจัดการคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพวิจิตรศิลป์และศิลปะประยุกต์สาขาด้านการดูแลสุขภาพการเรียนทางด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรรวบรัดได้ลดลงเกือบ 26% และด้านการศึกษาได้ลดลงกว่า 7% ค่ะมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่อยู่ในสหรัฐต่อหลังเรียนจบเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานที่เรียกว่า Optional Practical Training หรือ OPT ที่ออกวีซ่าให้กับนักศึกษาเพื่อฝึกงานในสาขาที่เรียนจบมาค่ะกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐรายงานนะคะว่านักศึกษาต่างชาติสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจของสหรัฐราว 39,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีผ่านเงินค่าเล่าเรียนค่าที่อยู่อาศัยและค่าใช้จ่ายในการครองชีพค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America
Washington เบลเลียค่ะเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันกันระหว่างสวิตเซอร์แลนด์ที่นำโดยโรเจอร์เฟเดอร์เรอร์และเบลินดาเบนซิตพบกับรัสเซียที่นำโดยคาเรนคาชานอฟกับอนาสตาเซียพาฟลูเชนโควานะคะนัดแรกสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะญี่ปุ่นมาแบบขาดลอย3-0คู่คือเขาแข่งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวแล้วก็จับคู่กันแข่งเป็นคู่ผสมนะคะขณะที่รัสเซียแพ้สหรัฐอเมริกามาก่อน1-2คู่ซึ่งถ้าหากนัดนี้รัสเซียแพ้สวิตเซอร์แลนด์อีกจะทำให้ทีมรัสเซียตกรอบแน่นอนแล้วค่ะคู่แรกโรเจอร์เฟเดอรเรอร์นักหัวจอมเก่าดีกรีมือ2โลกพบคาเรนคาชานอฟนักหัวดาวรุ่งวัย21ปีมืออันดับ45ของโลกและเป็นเฟดเด็กซ์ค่ะที่ทำได้ดีกว่าเก็บชัยเหนือคาชานอฟไปได้2เซตรวด6-3 7-6ไทเบรก10-8สวิตเซอร์แลนด์นำ 1-0 คู่ที่2เบลล่าเบนชิชนะคะนักหัวสาวอดีตหมายเลข7ของโลกต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เซตกว่าจะเอาชนะพาฟลูเชนโควาไป2-1เซตนำห่าง2-0แล้วค่ะสวิตเซอร์แลนด์คู่ผสมเฟเดอร์คู่กับเบนซิสยังทำผลงานได้ดีนะคะเอาชนะไปได้2-1เซตนะคะก็มีเล่นแบบผสมแบบพิเศษส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์มีชัยเหนือรัสเซีย 3-0 ได้2นัดติดต่อกันแล้วขึ้นนำจากฝูงกลุ่มโดยมีสถิติที่เหนือกว่าสหรัฐอเมริกาแล้วค่ะและเดี๋ยวนัดต่อไปจะเจอสหรัฐอเมริกานะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ ช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News